Vadītāja un padotā attiecības nav vienkāršas. Tajās ir daudz jūtīgu aspektu. Vāra, nauda, laiks, cieņa un uzticēšanās, dažādi riski un cilvēcīgas vājības. Galu galā, priekšnieks, kurš domā par biznesu, grib man maksāt mazāk, un lai es strādāju vairāk, es savukārt gribu strādāt mazāk un pelnīt vairāk. Kā šādās attiecībās, kas balstās uz pretējām interesēm, atrast abiem izdevīgu un veiksmīgu sadarbību? Šis ir Ela Semnīcas podkasts Darbmācība. Mans vārds ir Māra Uzuliņa, un šajā sērijā par līderību, komandas vadīšanu, kā arī sliktiem un labiem priekšniekiem, es sarunāšos ar organizāciju psiholoģu un biznesa treneri Laumu Žubuli. Vai visi var būt vadītāji un vai visiem vajag būt vadītājiem?
Vai visi grib būt vadītāji? Jā, es teiktu drīzāk tā... Teiktu, vadības prasme, tā ir noteikti prasme, ko var attīstīt. Jautājums, vai cilvēks, vai viņš grib uz to iet, un vai viņš grib to arī darīt. Man pavisam nesen bija viena individuālā konsultācija ar vienu vadītāju, kura pārgāja no viena amata uz citu, un es viņai prasīju, vai viņai būs jāvada komanda, un viņa teica, oh, thanks God, no, paldies Dievam, nē. Un tad kaut kā mēs triesmējāmies tieši par to, ka vadīt komandu, tas ir izaicinošs darbs. Viņš arī ir brīnišķīgs darbs, bet tas prasa arī nu, tādu lielu atbildību un lielu uzņemšanos.
Kā atšķirs priekšnieks no līdera? Tās tomēr ir divas dažādas lomas.
Nu, ļoti bieži es nevaru tā nodalīt, ka organizācijā būtu, kur mums ir amats priekšnieks vai mums ir amats līderis, ka viņi saplūst šajā lomā, kas ir vadītājs. Es teiktu, ne visi priekšnieki ir līderi. Un dažkārt ir, un visbiežākā situācija, kas notiek šobrīd, ir, ka ir cilvēks, kas ir speciālists savā jomā, viņš kļūst ļoti labs speciālists, un tad kādā brīdī viņš tiek paaugstināts, ka viņš tagad vadīs savu komandu. Un, protams, ka viņam tās zināšanas ir vairāk balstoties uz savu ekspertīzi, bet ne tik daudz uz cilvēku vadību. Un tas, ka viņš ir brīnišķīgs savā jomā, nenozīmē, ka viņš būs brīnišķīgs cilvēku vadībā. Un tad ir nu, tas, ka viņam ir jātīstās cilvēku vadības prasmes. Kā vispār deleģēt, kā virzīt cilvēkus uz mērķi, kā arī saturēt to komandu. Un tad savukārt ir cilvēki, kas ir organizācijā, kas ir brīnišķīgām līderi prasmēm, un vienmēr viņi varbūt būs priekšnieki, bet viņi būs tie, kas iniciēs procesus, kas varbūt ieraudzīs kaut kādas lietas, ko arī bieži vien priekšnieki nevar uzņemties.
Vai ir kāds cilvēku tips vai kādas rakstura iezīmes, kur tu vari pateikt, nu šim cilvēkam nevajadzētu iet to vadītāju ceļu?
Kuram nevajadzētu tieši iet, jā. Nu, es domāju, tādiem, kas ir super vērsti uz sevi, kuriem vienīgā doma ir nu, tikai kā pašam kaut ko sasniegt, kā pašam izdarīt, jo vadītāja fokus lielā mērā ir uz cilvēkiem un ir uz cilvēku attīstību un to, kā mēs ejam kopā ar cilvēkiem. Tas ir viens. Es domāju arī tad, nu, ja ir grūtības ir tādu, vai ir, ja pats cilvēks jūt, ka viņam ir izaicinājums ar savu emociju vadību un arī apzināšanos. Un, nu, ja lielā mērā tā vēlme būt par vadītāju ir daļa statusa, nevis daļa tā, ko tu gribi iedot, izdarīt, sasniegt.
Ir tāds mīts vai leģenda par to, ka daudzi biznesmeņi un līdz ar to arī vadītāji ir neirotiski vai ļoti nepatīkamu raksturu un tikai tāpēc viņi sasniedz kaut ko savā biznesā.
Jā, es domāju, ne vienmēr. Protams, ka tas var būt gadījums. Es domāju, arī, man liekas, tādā pasaules līmenī mēs redzam daudz organizācijas, kur vadītājs sasniedz brīnišķīgus rezultātus, bet ja prasa viņu darbiniekiem, nu tad es nezinu, vai viņi būs tie priecīgākie. Es pirms ļoti daudziem gadiem man bija iespēja nejaušā kārtā tikt uz Madonnas koncertu. Un tad mēs tur aizskatavē runājām ar skaņu producenti. Un tad viņam prasīju, and how is Madonna as a person? Kāda ir Madonna kā cilvēks? Un tad viņa saka, she is a shit. Tā kā viņa ir, nu, viņa nav forša, viņa ir necilvēcīga, un ka viņa ir ļoti asa un kritiska, un toreiz ļoti aizdomājos par to, cik, nu, cik tu vari būt, kā, varbūt arī kā vadītājs, tu varbūt sasniegt brīnišķīgas lietas, bet jautājums, kā tavi cilvēki jūtas tur.
Lieliem uzņēmumiem ir tā priekšrocība, ka viņi var atļauties, ka ir šis te personāla vadītājs, kurš vairāk tiešām fokusējas uz komandu, uz cilvēkiem, un tad ir kāds cilvēks, kas domā par finansēm. Bet maziem uzņēmumiem, kur tiešām viens cilvēks nes visas šīs te jomas un aspektus, vai tev ir kādi ieteikumi vadītājiem šādā mazā uzņēmumā?
Kā rūpēties par...
Kā tikt galā?
Es domāju, ka pirmais ir noteikti saprastās prioritātes, jo vadītāja loma, viņa prasa ļoti daudz. Un es arī pat redzu arī no saviem vadītājiem, kas man ir bijuši, kad uzsāc dienu, un vienkārši vakar attopies, es nemaz nesaprotu, ko šodien esmu spējis izdarīt, jo tā sajūta ir, ka menedžē un risina kaut kādas problēmas un netiec galā līdz tiem darbiem reāliem. Jā, saprast prioritātes un nedzēst ugunskurus, jo, protams, tā operatīva darba darīšana vienā brīdī liekas, ka tas ir steidzamāk, bet patiesībā, ja mēs kā prioritāti uzliekam, nodefinējam cilvēkiem skaidru mērķi, izskaidrot kārtīgi tās lomas un atbildības, uzlikt struktūru, kā norisināsies darbs, kā mēs izvērtējam lietas. Un tad jau tas aizies tādā savā plūdumā, ka es vairāk veidoju to komandu, un pēc tam tā komanda ir tā, kas rūpēs par to darbu izpildi.
Ja es tev vaicātu mazliet provokatīvi vai tā netaktisku jautājumu, cik procentus no tā šāda te maza uzņēmuma vadītāja ikdienas aizņemtu ideālā variantā domāšanu tieši par savu komandu un strādāšanu ar komandu?
Nu, tas, es teicu, ir atkarīgs no fāzes, kurā ir šī komanda, jo mēs varam teikt, ka viens ir, kad tā komanda tiek veidota, un tas ir tas brīdis, kad jāpieņem cilvēku darbā, ir šī ievadīšana darbā, izskaidrošana lietu, nu, tad tas ļoti liels ir fokus gan uz cilvēkiem, gan arī uz to operatīvo darbību, un pēc tam, kad jau es tā kā, nu, teiktu, ka es tā kā rūpējos par to komandu, nu, tad tur gan vairāk ir fokus uz tiem cilvēkiem.
Par darbā pieņemšanu. Vai es, kā darba ņēmējs, ejot uz interviju, varu pamanīt kaut kādus sarkanos karogus priekšniekā un jau uzreiz zināt, ka varbūt uz šo organizāciju nevajag iet strādāt?
Es domāju, absolūti, noteikti. Nu, viens ir, man primārais tas... Skatījums būtu, kā, ja tā intervija notiek ar vadītāju, ļoti bieži tas jau nav vadītājs, ar ko ir tā saruna, bet ja ir ar vadītāju, kāda tev ir sajūta, esot blakus tam cilvēkam? Un tas jau ļoti bieži arī, kas ir, tas nav par to, ko vadītājs saka, bet kā tas vadītājs liek mums justies. Un ja tā sajūta, ka es jau tajā intervijā, nu tā kā jūtos tāds ļoti vērtēts vai nedrošs, nu jautājums ir, kā tas cilvēks jutīsies tad ikdienā ar šo vadītāju?
Varbūt ir kādi jautājumi, ko darba ņēmējs var uzdot, jo reizēm tu esi tik uztraucies un, iespējams, nemaz to enerģiju, kas ir starp tevi un vadītāju, jo tu esi pārņemts ar to, kā pareizi atbildēt. Varbūt ir kāds īpašs jautājums, ko šis cilvēks var uzdot vadītājam, lai notestētu?
Mm-hmm. Viens ir, es domāju, par to... Nu, kas ir tās organizācijas vai komandas vērtības un kā viņas patiešām dzīvo. Ļoti daudz, kur tās vērtības ir, bet viņas paliek papīra līmenī jā, vai mājaslapas līmenī. Otrs ir, kā vadītājs, kā viņš ikdienā rūpēs varbūt arī par darbiniekiem. Un kas ir tas, kas tiek sagaidīts visvairāk no darbiniekiem? Pēc šīm atbildēm, ja tas būs tikai, nu, kad tiek sadarīts, ka darbs ir izdarīts tikai labi un korekti, un ja tā ir tā vienīgā lieta, tad es arī ieteiktu padomāt. Jā. Jo es domāju, ka vadītājam tam, kam patiešām rūp cilvēki, ka viņam rūpēs arī, nu, ka viņš man minēs, ka viņam ir svarīgi, ka tas cilvēks auk un attīstās, un ka viņš jūtas labi tajā organizācijā.
Bieži cilvēki paliek arī pie tādiem priekšniekiem, ko mēs varbūt sauktu par sliktiem vai neētiskiem vai kuriem nesaskan vērtības. Kāpēc tā ir?
Mm-hmm. Nu, tur varētu būt dažādi faktori, kāpēc cilvēki paliek, jo viens ir tas, ko es arī redzu, ja cilvēkam ir forša komanda, ja viņš izjūt ļoti lielu piedarību, ja viņš, piemēram, ir vadītājs, kas rūpējas par savu komandu, bet viņa tiešais vadītājs ir tas, pret ko viņš neizjūt, varbūt tik labas sajūtas, un kas nav tas labākais piemērs, un te ir divas iespējas, vai nu viņš darīs to, ko viņa vadītājs dara attiecībā pret saviem darbiniekiem, bet tad arī, es domāju, laika viņš sajūtīsies, ka šis nav tas, kas man patīk, un es gribu varbūt citu vidi, bet otrs, ka es redzu, ka varbūt tas vadītājs pret mani netik labi izturās, man nav novērtējums, vai man nav iedrošinājums, vai man neuzklaus, bet es atkal pret savu komandu es to darīšu pilnīgi citādāk, un es gribēšu vairāk veidot tādu spēcīgu un attīstošu komandu. Un, jā, respektīvi, piedarība ir viens no tiem aspektiem, kāpēc cilvēki izvēlas palikt. Otrs varbūt ir, nu arī vadītājiem varētu būt, vai darbiniekam arī tā neskaidrība, kas tad ir tas, ko es vispār vēlos, kas ir tas, kas man padodās, kas ir tas, kas man ir svarīgi arī darba vietā. Un jo vairāk ir šī pašrefleksija, tad arī cilvēks var saprast, tā varbūt šī nav vide, kurā es gribu būt.
Ir otra puse un ne tikai priekšnieki mēdz būties sliktie, bet arī darbinieki reizēm var būt nedaudz no Elles un nedaudz skabargas priekšnieka dzīvē. Kā pamanīt, ka varbūt es pats kā darbinieks esmu jau pārkāpis kādu robežu un varbūt arī neizturos vairs cieņpilni pret savu priekšnieku?
Mm-hmm. Nu, es ļoti ceru, ka atgriezeniskā saite šeit būtu viens no tiem veidiem, vai arī otrs, nu, ka to var pamanīt caur kaut kādām piezīmēm, vai arī sarunās vairs nav tik tāda patīkama atmosfēra, vai nu, kaut kādas sarkastiskas tieši te komentāri, nu, ka to varēs diezgan lielā mērā sajust, bet es teiktu tādā ļoti veselīgā organizācijā, ka vadītājs likt dot par šo ziņu caur atgriezinsko saiti un sarunu ar darbinieku.
Bet neveselīgā organizācijā mēs tomēr daudz runājam par tādām ideālām un galējām lietām, bet reālajā dzīvē bieži šī saruna kultūra vispār nav organizācijā.
Jā, tā ir taisnība. Viņa nav, un viņa nav arī bieži vien, bet ka cilvēki baidās, kā tas ir pateikt, kā tas otrs cilvēks reaģēs, kā es pats reaģēšu, ja es gadījumā paprasīšu. Nu, un tad, nu, varbūt tāda skumīga stāsta, kas tur notiek, pirmkārt, ka varbūt darbinieks nezin, ka viņam ir jāmaina uzvadība, vai viņam ir jāmaina kaut kāda rīcība, un viņš turpina tās lietas darīt, un tam, man liekas, ir tas brīnišķīgs teiciens, tas, ko mēs tolerējam, tam ir tendence pieaugt. Un ja tas darbinieks būs varbūt nu, neprecīzi izpildīs to savu uzdevumu, viņš jau neaizdomāsies par to, kādas seks tas atstāja. Un ja viņam nebūs saruna par šo, tad viņš to turpinās darīt. Ja mēs atļausimies viens pret otru kolektīvā izteikt, nu varbūt aizkarošas piezīmes, kas kādam liekas tā kā joks un kādam tas varbūt ļoti nepatīkami. Un ja tas tiek tolerēts un vadītājs neko par to nemin, nu tad tas turpinās tikai pieaugt. Un tad kādā brīdī tas paliks vienkārši skaļāk un jaudīgāk, un nu, tad tas iznāks ārā, es domāju, vai ar kaut kādu skaļāku komentāru, vai arī ar aiziešanu pilnīgi projām.
Kādus cilvēkus ir grūti vadīt?
Cilvēkus, kurus ir grūti vadīt? Varbūt, kuriem nav svarīgi būt komandas spēlētājiem, kuri ir ļoti tādi lieli individualisti. Viennozīmīgi grūti vadīt ir arī pašas vadītājus, jo viņi ļoti neatkarīgi ar savu skatījumu. Un pavisam nesen bija vienā organizācijā vadītāja mācības, un es vadītājiem iedevu, augstākā līmeņa vadītājiem iedevu uzdevumu, kur viņiem bija jāsadarbojās. Un no visām trīs komandām, šī komanda, kur bija augstākā līmeņa vadītāja, viņa šo uzdevumu izpildīja vissliktākajā līmenī, jo viņi visi ir vadītāji un viņi nespēja sekot otram cilvēkam, jo viņi ir pieraduši tie, kas nosaka mērķi, nosaka virzību, pasaka to, kā lietas būs un netik daudz atļaujās arī sevi vadīt.
No tavas pieredzes, kādas ir tās būtiskākās kļūdas, ko vadītāji pieļauj darbā?
Nu, te man ir jāmin, tas, kas varētu palīdzēt, ir viens foršs arī no organizācijas psiholoģijas tāds modelis par piecām komandas disfunkcijām. Un viņš, man liekas, jau 20 gadus vecs šis modelis. Es viņu pat izmantoju ļoti daudz praksē. Un arī un redzu, ka tā viena no nu, biežākajām kļūdām, kas ietekmē ļoti daudz citus procesus organizācijā, ka vadītājs neveido pozitīvu darbu vidi. Un tas teiktu tāda, nu, terminā viņi sauc par psiholoģiski drošu darba vidi vai vidi, kur cilvēki uzticās viens otram, ka cilvēki nejūtas, ka viņi var pateikt savu viedokli, ka viņi var komentēt lietas, ka viņi principā, nu, ka viņi jūtas tā kā ļoti vērtēti un nedroši. Un tā ir ļoti nozīmīga kļūda, kas ir arī diezgan daudzos arī kolektīvos un arī komandās pastāv. Tā būtu viss noteļ numur viens. Otrs ir, nu tā kļūda varētu būt, ka nav skaidrs, kur mēs kā komanda vai kā organizācija virzamies. Mēs kaut kur plūstam, bet mums nav idejas, ka skaidrs, kas ir tas lielais mērķis. Un, protams, pēc kaut kāda laika cilvēkiem tas var ietekmēt motivāciju. Rodas jautājums, ok, labi, mēs darām, nu un, kas ir tā tālāk pievienotā vērtība? Arī kaut kāds bieži vien, tad, kad mani uzaicina arī kā ārējo cilvēku, parādās izaicinājumi ar lomām un atbildībām, ka vai nu viņas pārklājas, vai nu viņas nav līdz galam skaidrs, un tad sāks dažādi komunikācijas šīs problēmas. Tas arī varētu būt. Jā, arī nu, viena no kļūdām, viņu nesauktu drīzāk par kļūdu, bet par tādu izaicinājumu, ļoti daudz vadītāji viņi neseņem novērtējumu vai tādas uzslavas no saviem vadītājiem. Un tad viņi to pašu atkārto pret savu komandu. Un viņi nepasaka tās foršās lietas cilvēkiem. Un atkal, ja mēs runājam par darbinieku vajadzībām, darbinieki bieži min, ka viņiem ir svarīgi justies novērtētiem, ka viņi redz, ka viņu darbs ir labs tas, ko viņi dara. Un tad tas ir tas, ko mēs arī sarunās ar vadītājiem, dažkārt runājam, viņš saka, nu jā, bet viņš jau zina, ka viņš labi dara. Ja es viņam nesaku neko sliktu, tas nozīmē, ka viņš labi dara. Ok, bet kā tad tas cilvēks uzzinās? Un tad drīzāk teikt, ka tas novērtējums nevar būt par daudz. Nu, protams, ja mēs katru dienu, trīsreiz dienā nāksim un teiksim, vai cik tu jauki izdarīju šo darbu, vai cik tu jauki pateici savu viedokli sapulcē, nu, varbūt tas būs par daudz. Bet ja es to nu, mēģinu tādās normālās devās teikt cilvēkiem, viņi tikai sajutīsies slabi un viņi gribēs būt tajā darba vietā. Man ir organizācija, kuras pats strādāju vairāk kā 11 gadus un vadītājs man turpina teikt šīs foršās lietas un man tas ārkārtīgi iedrošina darboties.
Vai tad, ja es sāku visiem teikt šos te komplimentus un uzslavas un tam līdzīgi, vai man kā vadītājam nezūd autoritāte?
Nu, tas ir atkal, es pieļauju, ka tāds pieņēmums, ka mana autoritāte veidojas no tā, ja es tagad būšu stingrs ar tādu labu distanci, es nebūšu pieejams un pateikšu tikai labu vārdu, tad, kad komanda būs sasniegusi ļoti priekšzīmīgas rezultātus. Nu, es domāju, ka tad ir jau tas stāsts par to, nu, kā cilvēks ir vispār kā līderi vispār, jā, kā vadītāju. Bet es domāju, ka nē, pilnīgi noteikti, ka nē. Atkal... Tas, ko es drīzāk teiktu, ka cilvēki nav pieraduši izteikt šo atzinību, un tas ir saistīts ar to, kā viņi to ir izjutuši pret sevi. Protams, mēs jau tur varam skatīties iepriekš, kāds ir bijis ģimenē vai kāds ir bijis skolas laikā, kā viņi to ir izjutuši no saviem vadītājiem. Un arī pavisam nesen stāsts ar vienu individuālo sarunu ar vadītāju. Viņš strādā, man liekas, vairāk kā 20 gadus organizācijā, un viņš minēja savu vadītāju, viņš saka, bet man tas vadītājs nekad nepasaka neko labu. Un es zinu, ka man vienkārši tas darbs ir jāizdara. Un tieši šo pašu modeli viņš pielieto pret saviem darbiniekiem, un pēc šiem 20 gadiem viņš ir nolēms, ka tagad viņam jāsāk coaching sesijas, jo kaut kas tajā organizācijā nav tik laba. Viņš saka, ka viņš nejūt to, nu, to pozitīvo atmosfēru, un ka viņš grib kaut ko pamainīt, bet tāpat laikā viņš nav gatavs.
Ja manā organizācijā viss ir normāli, un šķiet, ka viens īpaši nestrīdas, viss it kā notiek, varbūt mēs neaugam tik strauji, kā varētu vai kā gribētos, bet viss ir tādās normas robežās. Vai kaut kas ir jādara ar to komandu, vai man kā vadītājam ir šajā brīdī tomēr jātur kaut kāds tonus vai kaut kā jāstrādā? Mm-hmm. Ar komandu, ar saviem darbiniekiem. Mm-hmm.
Jā, tas ir viens no vadītāju uzdevumiem, turēt rokas pulsu visu laiku, kas notiek ar komandu. Un man ļoti patīk skautu metafora no skautu un gaida organizācijas, ka tagad tie bērni ir mazi, vai nu, sauksim viņus par guntiņām un mazskautiem Latvijas tādā sistēmā, tad vadītājs ir priekšā, viņš ir tas, kas rāda ceļu. Kad bērni jau kļūst lielāki jūs par skautiem un gaidām, tad vadītājs ir tas, kas iet blakus. Un kad nu, šie jaunieši jau kļūst par visam lielākiem jauniešiem, par lielgaidām vai roveriem, tad vadītājs ir tas, kas iet no aizmuguras. Un es arī teiktu, arī metaforiski mēs varam to attiecināt uz vadītāju un uz komandu. Kad komanda jau ir nostabilizējusies, viņa ir nu, tāda augsta snieguma komanda ar augstu motivāciju, brīnišķīgu sadarbību, efektivitāti. Principā jau tāda neatkarīga, autonoma komanda, kur vadītāji iesaista, ir vajadzīga mazliet mazākā līmenī, nav tik daudz jābūt klātesošam. Tik un tā vadītājiem ir jāskatās, kas notiek ar to komandu, ir jāturpina pārbaudīt, kas turpina motivēt cilvēkus, kas ir tas, uz ko mēs turpinam tiekties. Varbūt ir kaut kas, ka mēs uzliekam sev jaunu ambīciju vai jaunu mērķi kā komandai. Jo nu, visas komandas piedzimst un, diemžēl, visas komandas arī nomirst kādā brīdī, viņas transformējas. Un nu, tas var notikt, tāpēc, ka kāds cilvēks nolemē aiziet projām vai mums notiek kaut kādas struktūras izmaiņas organizācijā. Bet nu, katrā ziņā noturēt to brīdi, kamēr tā komanda ir augsta snieguma komanda, tas ir arī viens no vadītāju uzdevumiem, ko viņš var darīt.
Daudz vadītāji, manuprāt, reaģē tikai tad, kad ir šī tas priedze iekšā grupā.
Vai arī tieši nē. To es arī esmu piedzīvojusi, ka vadītāji bieži vien tad, kad ir spriedze, viņi mēdz arī pazust. Vai viņi mēdz arī izlikties, ka mums viss ir kārtībā. Jā, tas arī varētu būt izaicinājums.
Ko tu ieteiktu šiem vadītājiem, kuri iespējams mēģina vienmēr distancēties no savas grupas, iespējams tieši, tā kā es teicu, cenšoties saglabāt, iedomāt autoritāti šādā veidā?
Mm-hmm,
ko tu ieteiktu ikdienā piekopt? Vai kā sākt tuvināties savai komandai?
Mm-hmm. Ja tīpaši mēs runājam par tiem brīžiem, kad ir šī vētrošanās vai konflikti vai kaut kādi izaicinājumi, kas notiek komandā, pirmkārt, apzināties, ka tas ir ļoti dabisks process, kurai komanda iet cauri, un savā ziņā, kad es eju un satiekos ar šādām komandām, es viņus apsveicu, ka viņi ir šajā konflikta fāzē, jo tas nozīmē, ka turpinās viņu ceļš uz izaugsmi, un viņi var kļūt tālāk par tādu jau augstasniegumu komandu. Grūtāk ir tad, ja mēs noliedzam, ja mēs negribam par to runāt, ja ir vadītājs, kas vairāk fokusējas tomēr uz tiem rezultātiem, nevis uz to, nu, kas ir ietekmējis šīs te negācijas, šos te izaicinājumus komandā. Es pilnīgi labi atceros vienu komandu, kuras bija atnākusi, un vadītāji palūdza nosupervizēt šo te procesu komandas, un kad es visiem prasīju, kas viņu prāt, par ko mums būtu jārunā, lai sekmētu sadarbību un arī rezultātus komandā, tad tās atbildes bija, nē, mums jau viss ir labi, mums viss ir kārtībā. Jā, mēs visu brīnišķīgi darām. Un tajā brīdī es jūtu, wow, cik daudz ir par ko runāt. Jo bija ļoti, ļoti slēpts konflikts, un tas konflikts bija pret vadītāju tajā brīdī. Un, protams, tā mana atbildība tajā brīdī bija, nu, pavērt to lādi vaļā un sākt par tām lietām runāt. Un par to, ko darīt vadītājiem, nu, viens ir, protams, ir paskatīties, kādas ir manas kā vadītāja attiecības ar konflikta situācijām. Vai nu mana tipiskā reakcija ir, es bēgu projām no viņām, vai nu es jūtos droši, ka es viņas tā kā varu saturēt un iziet cauri viņām. Un te ir, protams, tāpēc arī ir coachings varbūt palīdzošs, supervīzija varbūt palīdzošs, lai pats pastrādātu, kā es varu efektīvāk darboties tajā brīdī, kad notiek šī konflikta situācija. Un tad, ja tas ir tajā komandā, nu, te arī vai nu es kā vadītājs uzņemo šo atbildību un eju cauri ar komandu, caur šim procesam, uzliekot uz galda visas neērtās tēmas un runājot par viņām. Viena no lietām, kas var palīdzēt, ir, ka mēs kā komanda nosakam, kā mēs runāsim par konflikta situācijām vai kā mēs runāsim par grūtām tēmām, kas ir kaut kādi principi, ko mēs gribam ievērot savā komandā. Nu, un ja tas ir atkal, ja vadītājs tomēr jūtas tā kā, īsti līdz galam es jūtos droši par to, varbūt ir vērts paaicināt ārējo cilvēku. Vai nu tas ir supervizors vai coach vai mediātors, tas ir atkarībā no šīs tēmas un vajadzības.
Ja darbinieki ir gatavi celt ārā šīs tēmas, bet vadītājs ir izvairīgs, vai ir kaut kas, ko komanda var darīt?
Ko komanda var darīt? Nu, te es domāju, šajā gadījumā tas ārējais cilvēks būs iespējams labāks variants, un nu, dažkārt jau arī tā ir, ka komandā kaut kas ir, ka viņi grib vairāk runāt nekā vadītājs, un biežāk tas laikam būs kaut kas ir par vai pret to vadītāju tieši. Jā, nu, man liekas, ka ļoti vērts arī ir paskatīties, ka, ja ir kaut kas, kā es kā darbinieks varu atbalstīt savu vadītāju, jo bieži vien tas, ko mēs darām komandā, mēs sagaidām, ka vadītājs rūpēsies par mani. Bet dažkārt arī mums jāsaprot, ka arī vadītāji ir cilvēki, un vadītāji var sagurt, arī viņiem varbūt krīzes dzīvē, un tajā brīdī es kā darbinieks varbūt nevis paskatos tā kā, o, viņš tur ir tāds vai šitāds, un kā viņš neizpilda, un kā viņš nerūpējas par mani, bet vai ir kaut kas, kā es varbūt palīdzošu savam vadītājiem?
Piemēram?
Piemēram, paprasīt vadītājiem, vai ir kāds atbalsts, kas ir nepieciešams, vai...
Nē, viss ir kārtībā.
Nē, viss ir kārtībā, jā. Nu, man liekas, tas ir atkarīgs no attiecībām, kādas ir darbiniekiem ar vadītāju. Protams, teikt, lielās organizācijās ļoti svarīgi ir šīs robežas diezgan skaidrs. Mazākās organizācijās viņas varētu būt, ka viņas ir vairāk draudzīgas, viņas ir brīvas, bet tik un tā, nu, tām robežām ir ļoti svarīgi būt. Bet ja tajā brīdī jūt, ka tas vadītājs ir noskrējies, varbūt nedeleģē, pārāk daudz pats dara, tad, nu, pateik, klau, es redzu, ka tev ir ļoti liela atbildība, kā būtu, ja es paņem šo lietu un es paveicu pat šo lietu.
Daudzos mūsdienīgos uzņēmumos hierarhija ir tendence mazināties. Vai grupa var funkcionēt, ja nav tāds viens galvenais vai viens izteikts līderis un visiem ir vairāk vai mazāk līdzvērtīgas tās varas pozīcijas?
Mm-hmm. Var funkcionēt, tik un tā es teiktu, ka nav varbūt vajadzīgs vadītājs tajā komandā, bet ir vajadzīgs cilvēks, kas viņu sauc par tādu koordinatoru vai procesu pāraudzītājs, kas mazliet tā kā vismaz koordinē, kur mēs virzamies un kā mēs virzamies. Jā, bet ne visām komandā ir vajadzīgs vadītājs. Esmu redzējis brīnišķīgus piemērus, kad komanda funkcionē arī ar ļoti autonomiem cilvēkiem.
Var pastāstīt par šiem piemēriem varbūt konkrētāk?
Viens piemērs man ir bijusi projekta komanda, kas strādā tādā ilgtermiņa projektā un katram bija tā sava atbildība un visi satikās, visi pārunāja, visiem skaidrs, kas ir jādara un nebija tāds viens cilvēks konkrētais, kurš tā kā gāja uz to un minēja, kas būs. Pavisam nesen skatījos dokumentālo filmu un te arī varētu ieteikt par Čīles to, kā viņi saucās, tas glāb, ka tie mains ogļraktuves glābējiem, kas bija, man liekas, 2014. Gadā, ja es nekļūdos. Un tagad šī katastrofa notika, un tur bija, man liekas, ierakti 36 tie ogļrači. Tad bija jautājums, kā viņus glābt. Un visa tā glābšanas operācija, tā mēs viņu varētu nosaukt. Tas bija fantastisks komandas darbs, kur bija arī nebija tāds viens noteiktais vadītājs, bet vairāk bija ļoti liela speciālisti, bija sanākuši kopā, un viņi saprata, ka viņiem ir jāstarbojās. Un tas, kā viņi funkcionēja, un pēc tam tas tika analizēts no tāda komandas darba skatījuma, viņš bija ļoti, ļoti labs piemērs, kā var sadarboties.
Tad būtiski ir šādās maz hierarhiskās komandās zināt vienkārši katram to savu funkciju un to savu zobratiņu, kas viņam jāgriež.
Jā, noteikti. Jā, saprast, kas ir tas, kur mēs, kā mēs darbojamies, ko mēs darām, ja mums ir kaut kādi izaicinājumi, un tad tas var arī notikt.
Kā darbiniekam norientēties, ja viņam ir vairāki priekšnieki vai viens formālais vadītājs, bet tad ir vēl kāds grupas līderis, kā zināt, kā rīkoties, kuram klausīt vai kurš ir mīļāks, mamma vai tētis?
Es domāju, svarīgi saprast, ko es varu sagaidīt no katra vadītāja vai ar kādiem jautājumiem es varu griezties pie kura vadītāja. Un, parasti jau ir tajās komandās ir viens tāds, vai tas ir tas team lead saucamais, jeb komandas vadītājs, varbūt arī kāds cits pēc tam ir augstāk stāvošs vadītājs, bet saprast, kas ir mans noteiktais vadītājs un kas ir tie jautājumi, pie kā es varu vērsties pie viņa.
Īpaši tad, ja formālais vadītājs ir izvairīgs, mēdz uzrasties kāds grupā, kurš sāk noteikt toni. Vai tas ir veselīgi, dabiski, kā šādās situācijās rīkoties?
Te arī izklausās, ka tā komanda ir tādā vētrošanās stadijā, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc tas cits cilvēks nosaka toni. Es domāju, ka ir svarīgi, man būtu svarīgi saprast, kas ir tas par iemeslu un kāpēc, varbūt ir kaut kāds iemesls, kāpēc vadītājs to nevar nedar tajā brīdī un kāpēc tas cilvēks ir sācis uzņemt to toni.
Jā, ja tas ir šis te izvairīgais vadītājs, ja viņam viss liekas normāli un viņš mēģina būt, lai kamēr komanda strādā, es tur neiejaucos, kamēr viss tiklīdz es pieskaršos, viss sabruks, bet tur kaut kas jau sāk vārīties, kaut kas tur sāk jau burbuļot, kā tu teici, tā vētrošanās. Vai šo procesu ir svarīgi izdzīvot vai noķert tajā saknītē uzreiz, kā viņš sāk burbuļot.
Jā, redzēt, konflikti, viņi ir arī, kad mēs runājam arī organizācijās, es bieži vien stāstu, ka mums ir neveselīgie konflikti, un tad ir veselīgie konflikti. Un konflikti savā ziņā, viņi ir ļoti, ļoti labi, ka viņi notiek, un ļoti labi, ka mēs viņiem ejam cauri, jo katrs konflikts, ko mēs atrisinām un veselīgi izdzīvojam, tas ir tāds progress attīstībā. Un viņus ir, man liekas, ļoti veselīgi, ja mēs varam diskutēt par lietām, ja mums ir kaut kādas nesaskaņas, ja ir cilvēki, kam varbūt ārkārtīgi pretējs viedoklis kā vadītājiem šajā gadījumā, tas piemērs arī, ko tu minēji, varbūt tur būs divi cilvēki, teiks, mēs absolūtam nepiekrītam, vai es citādāk gribu redzēt lietas. jautājums, ko mēs ar to darām. Jo nepiekrist, tas ir kolosāli, tas ir ļoti labi, ka mēs nepiekrītam. Es teiktu, drīzāk problēma ir tam, ja visi konstanti visu laiku piekrīt un ir sevišķi tam cilvēks, kam piekrīt, ir vadītājs. Tad es teiktu, ka tur ir kaut kāds problēmas. Jā, nu un tad, nu kā mēs ar to dzīvojam, kā mēs to iznesam un kā vadītājs to iznes cauri, jā, ka vadītājs arī novērtē to, ka tie cilvēki redz lietas citādāk vai ka viņiem rūp lietas, jo savā ziņā es teiktu, ja tam cilvēkam, nu ka viņš uzdod to toni vai viņam ir savs redzējums, nu tad ir kaut kas, kas viņam patiešām rūp un ir kaut kas, ko viņš patiešām grib patrisināt. Nu ja tas nāk caur tādu negāciju, nu tad kas ir tas risinājums, ko tu piedāvā? Ja, un jautājums ir, vai tas ir manā ietekmes zonā, vai tas nav manā ietekmes zonā. Ļoti arī daudz komandās man ir nācies redzēt, ka darbinieki sūdzas par lietām, ko, nu, ko nav arī viņu tiešais vadītājs spējīgs ietekmēt. Un jautājums, ko vadītājiem darīt tajā brīdī, jo arī viņā ir ļoti liela dilēma, ka no vienas puses viņam rūp tas, ko saka cilvēki, bet viņš saprot, ka viņš to nevar pamainīt, bet tāpat laikā viņam ir jārada nu, cilvēkos sajūta, ka viņi jūtas apmierināti un novērtēti un iesaistīti, un arī citreiz ir bijuši gadījumi, kad arī vadītājs nezin, kad tās izmaiņas būs un kādas viņas būs. Jā, bet, un tad tas vadītāji, nu viena no lietām, ko var darīt, ir, nu, es teiktu, normalizēt tās emocijas, teikt, jā, nu mums ir apjukums, jā, mums ir satraukums, jā, mums ir šobrīd stresa stāvoklis. Kā mēs varam tikt galā ar šo, kā mēs varam, nu tajos apstākļos, kādos mēs strādājam, nu atbalstīt viens otru. Un pagājušajā nedēļā arī vienās mācībās prasīju cilvēkiem, kas ir labākā komanda, kurā jūs esat strādājuši, un kas ir tas, kas radīja šo sajūtu par labāko komandu. Un viena dalībniece minēja, ka šo konkrēto komandu, kur bija ļoti liela izaicinājuma, viņa saka, ar mums tur viss kruva un bruka, mums tur tik daudz, ko bija jātiek galā, bet tas atbalsts, kādu mēs sniedzām viens otram, un mums bija humors, un mēs sākām paši mazliet jokot par to ikdienu savu, un, bet tādā ļoti atbalstošā formā. Tāpēc nevienmēr, ja mums viss ir gludi un rāmi un patīkami, nu nevienmēr tas būs tas brīdis, kad mēs vislabāk sadarbosimies. Saka, šis bija, man liekas, ļoti labs piemērs tam, ka nu, citreiz tie ārējie apstākļi mums patiesībā var pat ļoti saliedēt.
Tu minēji labos un sliktos konfliktus, vai jebkuru konfliktu var aizvest šajā labajā gultnē?
Es domāju, ka var. Ja iesaistītās puses ir gribošas to darīt. Jā, un arī konfliktu risināšana ir prasme. Un arī šo prasmi var attīstīt. Un tas pirmais solis, kas ir tādā konfliktu risināšanā, saprast, kas ir mans nodoms, ko es gribu caur šo izdarīt. Ja es eju konfliktā ar nodomu, es gribu pateikt savu taisnību, vai es gribu pierādīt otram cilvēkam, ka viņam jādara citādi, visdrīzāk tas konflikts labi neatrisināsies. Jo tā pirmā reakcija tad būs tāda pretestība, noraidījums, nesadzirdēšana, vai ja es gribu, nu tā kā klasiskais šis modelis būtu, es gribu uzvarēt un panākt, ka otram cilvēkam ir zaudējums, jā, vai ja es esmu tikai vienīgais ieguvējs šajā situācijā, nu tad tas arī nebūs ceļš uz veiksmīgu konfliktu risināšanu.
Mums grupā bija konflikts, viņš ir it kā pagātnē, kā mēs varam zināt, ka mēs tiešām esam ar viņu tikuši galā un ka tas neuzpeldēs atkal kādā vājākā brīdī?
Nu viens, ko es varētu jautāt, ja tu šobrīd atskaties uz to konfliktu, kā tu jūties par to, kādas ir tavas sajūtas par to, kā pirmais ir wow, oh, man ir iedvesma, man ir iedrošinājums vai man ir miers, jo tas, tā sajūta jau mazliet pateiks to, kā es uz viņu skatos. Vai otrs būs, oh, man ir tā kā, cik labi, ka mēs viņam izgājām cauri, vai nedrošība, vai aizskaitinājums, vai bažas arī, tad tas varētu signalizēt. Nu, otrs ir, ko mēs sapratām, jā, kas ir tas, ko mēs mācījāmies ar šo konfliktu situāciju. Un, nu, patiesībā jau tie konflikti, viņi var būt, nu, kā jau es arī teicu, ka ļoti laba telpa un vieta, kur mēs varam kaut kādas lietas mācīties un saprast viens par otru. Jā, un ja tajā brīdī, kad es atskatos uz to konfliktu, kas ir bijis, nu, ja man mācīšanās tur nav, nu, tad visdrīzāk, ka viņš arī varētu uzpeldēt arī kādā brīdī.
Vai visos komandas konfliktos vadītājiem ir jāiesaistās?
Nē, visos noteikti nē. Un es domāju, ka tas ir pat ļoti veselīgi, ja komandā cilvēki paši ir spējīgi atrisināt konfliktus, ka viņi var viens pie otra doties, viņi var komunicēt lietas, sniegt viens otram šo tirdzniecisko saiti, pārunāt lietas, un tā konfliktu risināšana notiek bez vadītāja iesaistes.
Sarežģīti ir tad, ja man ir konflikts ar vadītāju, kā to risināt tā, lai neiegrieztu sevi īpaši nu, situācijās, kur es varbūt esmu tas, kurš iet un uzsāk risināt šo konfliktu.
Mm. Jā, nu šī situācija, tik tiešām viņa ir izaicinoša, jo te ir viens svarīgs aspekts, ka mēs neesam vienlīdzīgās status pozīcijās. Un ejot un risinot šo konfliktu, es domāju, ka cilvēkā, darbiniekā vienmēr ir tā baža, kādas tam varētu būt sekas. Un ka tā seka šajā gadījumā ir, vai es palikšu savā pozīcijā, vai es nepalikšu savā pozīcijā. Un ka tur varētu būt diezgan daudz tās bailes un nedrošība. Un jā, nu tad, kas ir tas, ko var darīt, ir saprast arī, cik daudz vadītājs būs gatavs ieklausīties, un cik daudz tas ir vadītāji ietekmē mainīt tās lietas. Iespējams, tas konflikts tikai fantazējot varētu būt par to, par vadītāju attieksmi, vai par to, kā vadītājs nodot uzdevumus, vai par to, kā vadītājs vada komandu. Ja, tas, un, nu, ja vadītājs ir tāds, kas, grib, kas var sadzirdēt un gribēs sadzirdēt, tāda veselīga atgriezeniskā saite viņa tikai palīdzēs. Jo, nu, grūtāk jau ir, nu, man liekas, cirēs ir vērts aizdomāties, ka atgriezeniskā saite var būt dāvana cilvēkam. Un, ja mēs nepasakām tās lietas, tad otrs cilvēks to arī neuzzinās. Viņš par to neaizdomāsies. Un arī vadītāji mēdz būt izdeguši, arī vadītāji mēdz būt ļoti noslogoti, un viņi varbūt kādā brīdī nepamana, ka viņa komandai neiedot to, kas komandai nepieciešams. Un, ja būs kāds cilvēks, kas to, es tik tā labā, foršā formā spēs nokomunicēt to vadītājam, nu, tas varētu būt tikai palīdzoši.
Ja es esmu šī vadītāja padotā, tad šādā situācijā es varu sākt justies, ka kaut kas nav kārtībā ar mani, vai es besīju priekšniekam, viņam varbūt ir, nu, kā tu teici, varbūt viņš ir izdedzis vai saspringtāks periods darbā, bet tiklīdz mainās šī attieksme no vadītāja, daudzi sajutīsies, ka viņos kaut kas nav labi un ka viņos kaut kas, vai ka es besīju, vai ka es daru sliktāk tagad un man kaut kā ir vēl nu, jācenšas vairāk, bet es arī varbūt jau esmu izdarusi.
Jā, te ir ļoti jauks Amerikā bija viens pētījums, viņi skatījās tādā atvērtajā ofisā, kas notiek, kad vadītājs ienāk telpā. Un tikai tas, kā vadītājs sasveicinājās, mainīja cilvēku sniegumu nākamajās divās stundās par apmēram 8%. Respektīvi, ja ienāk telpā, o, labdien, lai mums varša diena, vai cik tu labi izskaties, vai kas te mums te šodien būs. Nu, caur tādu entuziasmu un pozitīvismu, kas es neteiktu, tas ir tēlotais pozitīvs, bet trīzāk tāds nu, iekšējs miers un prieks. Ka tas pozitīvi ietekmē arī cilvēku sniegumu, un tas, ko saki, ka es jūtos pats droši, es jūtos tā kā tāds uzmundrināts, un atkal, ja ir vadītājs, kas ienāk telpā, nu kas te atkal par tādu nekārtību, vai kāpēc tas ēpats nav aizsūtīts laikā? Un arī tā mazā šīta veids, kā es sevi iznesu kā vadītājs, viņš absolūti ietekmēs arī to, kā tie cilvēki jutīsies komandā.
Vai tavuprāt priekšniekam ir jāinvestē savu darbinieku emocionālajā inteliģencē? Jo tas nav tāds, tāda prasme vai tādi kursiņi, kurus tu izēji un pēc tam uzreiz var pārvērst naudā vai biznesam kādā derīgā materiālā vērtībā uzreiz.
Jā, man te uzreiz būs piemērs no Amerikas vienas, man liekas, tā bija skola vai tas bija reģions viens, kur viņi nolēma attīstīt skolēniem emocionālo inteliģenci, jo, protams, visi par to runā un tas ir tik ļoti svarīgi, es absolūti arī piekrītu, ka tas ir ļoti vērtīga prasme. Un tad viņi tiem skolēniem investēja diezgan lielas līdzekļus un gada garumā viņi izveidoja programmu, kur mācīs skolēniem emocionālo inteliģenci. Pēc gada viņi saprata, ka... Ir forši mācīt, ir vērtīgi mācīt, bet daudz vērtīgāk būtu, ja arī skolotāji apgūtu emocionālo inteliģenci. Jo kā tas īsti ir, ka skolotāji, kas paši to nav piedzīvojuši, apguvuši, ka tagad māca tos bērnus emocionālo inteliģenci. Nu tad nākamajā gadā viņi šo pašu programmu taisīja arī pedagogiem. Un pēc gada viņi saprata, ka emocionālo inteliģenci vajag mācīt arī vadības līmenī. Un tas ir tas pats arī par vadītājiem noteikti ir vērts investēt darbiniekos arī attīstot šo emocionālo inteliģenci, tad, ja viņi paši šo vēlas, nevis tad, kad viņiem uzspies šo. Bet otrs arī investēt savā emocionālajā inteliģencē, jo ļoti, ļoti daudz ir pētījumi par to, kas parāda, jo vadītājs ir ar augstāku emocionālo inteliģenci, jo viņš labāk vada komandas un sasniedz labākus rezultātus arī.
par draudzību kolektīvā. Kā es ievadā teicu, ir šīs te attiecības un vajadzības, kas patiesībā ir ļoti pretējas. Nu, viens grib pelnīt vairāk, maksāt saviem padotajiem mazāk, padotais grib, protams, pelnīt vairāk, strādāt mazāk, absolūti dabiski. Un tur ir tā interesantā dinamika, ka vienlaikus mēs arī gribam būt draugi ar šiem cilvēkiem, būt labās attiecībās, un lai ir šī te pozitīvā gaisotne, jo mēs darbā pavadam tik daudz savas dzīves.
Mm-hmm. Un jautājums ir?
Jautājums ir, kā sabalansēt, cik draudzīgi mēs drīkstam būt ar saviem priekšniekiem, ar saviem kolēģiem.
Mm-hmm. Jā, nu, te viens ir aspekts ir par šo vidi, kā es varu veidot vidi, kur ir diezgan augsta līmeņa tāda uzticēšanās, atbalsts, iedrošinājums, kur cilvēki jūt, ka viņi atnāk uz darba vieta un ka patiesībā varbūt viņi nejūt, ka tā ir tāda darba vieta, bet tā ir vide, kur es jūtos ļoti labi, kur es jūtos, nu, ka mans sniegums un ka mana spēja strādāt ir ļoti augstā līmenī. Jā, tas ir viens, un, protams, vadītājs to var radīt, nu, caur gan tādām ikdienas rutīnām, kas ir, nu, tā kā mēs vairāk novērtējam cilvēks arī personiskā līmenī, gan arī caur sapulcēm, gan arī caur tādiem komandas saliedēšanas pasākumiem, ka es piedomāju par to, kādā vidē tie cilvēki strādā. Un otrs ir par to uzstādījumu, vai es nedomāju, ka, nu, laba vadītāja uzstādījums ir, kas grib pelnīt vairāk un maksāt saviem darbiniekiem mazāk. Man liekas, tas ir tāds, jā, kaut kur es viņā redzu tādu izaicinājumu jau tādā domāšanas līmenī, ka, man liekas, tāda laba vadītāja, nu, tas nosacījums būtu, ka es gribu attīstīt savus cilvēkus. Es gribu tiekties uz šo vīziju vai uz mērķi, vai mainīt kaut kādas lietas, vai radīt kaut kādas lietas, vai sasniegt lietas, attīstot savus cilvēkus, jā, attīstot to komandu, ar ko es turēju. Un, jā, bet par to robežu tas ir svarīgs jautājums, kā es turu to līmeni, kurā brīdī varbūt, lai es nepalieku draugs cilvēkiem, jā, bet ka mums ir pietiekami tādas drošas un brīvas attiecības, ka es esmu pieejams cilvēkiem, bet nu, cik daudz mēs runājam par personiskās dzīves lietām, jā, lai arī vai, nu, ka es jūtu, ka es palieku vadītājs, bet nevis tādā hierarhiskā pozīcijā, bet drīzāk, nu, tādā atbildības līmenī. Jā. Man nav šeit konkrēts atbildes par to, kā. Es domāju, ka drīzāk piedomāt par to, kā es noturu savas robežas, cik man ir svarīgas, cik man ir, nu, tā distance ir svarīga, man ir. Jo, nu, ir, es domāju, ka diezgan daudz arī vadītāji, kam joprojām ir savs kabinets, sava telpa, pieņemšanas laiki, kad ienāk darbinieks, tad viņš sēž otrā galda pusē. Jā, un tas jau diezgan daudz signalizē par to, par tām robežām. Ir citi vadītāji, kas strādā šī atvērtā tipa ofisā, un viņi ir vieni no. Un tur varbūt tie cilvēki jūtas, viņš ir klātesošs. Jā, tā ir atkal cita veida tādas attiecības. Jā, nu grūtāk ir arī šobrīd mums ir bijuši vairāk gadījumi, ko mēs esam runājuši, kā man ir būt kā vadītājiem, kad es pieņemu darbā cilvēku, kas ir mans kāds draugs. Kā ir tad? Un tad ir atkal ir vērts pārunāt skaidri un tādu spēles noteikumus mazliet, saprast, ka un arī ar šo cilvēku pārunāt, nevis, ka mēs katrs iedomājamies, kā tas būs, bet klau, mēs esam draugi tur, kad mēs esam šajā darba vidē, kā mēs gribam sadarboties, ja kas būs tie nosacījumi, pēc kuriem mēs tā kā mazliet darbosimies.
Bet kāpēc tiem jābūt atšķirīgiem? Kāpēc mēs nevaram būt draugi arī darba vidē?
Nu jā, un tad es iztēlojos, ka tur ar visiem cilvēkiem man ir tādas diezgan, nu, es teiktu, profesionālas attiecības, un tad ir viens darbinieks, kas mani apskauja pleci, un, nu, draugs, iesim šodien dzert talu. Es domāju, tas daudzies cilvēkos var radīt, nu, jautājumus, kas tu tur ir tam vadītājam ar šo darbinieku, vai viņš ir viņam vairāk pieejams, vai viņš varbūt stāsta vairāk informāciju. Jo, nu, es domāju, vadītāji vien no arī prasmēm ir šī, nu, spēja, nu, strādāt ar informāciju. Ja man ir pieejama informācija, ko es ar šo informāciju daru, cik ļoti es viņu varu paturēt pie sevis, ja man kāds no darbiniekiem ir stāstījis kaut ko ļoti svarīgu, nu, vai es iešu un dalīšos ar to ar citiem cilvēkiem.
Bet, jā, ar visiem darbiniekiem ir šī čamīgā attieksme un varbūt āls iedzeršana arī pusdienu laikā vai kopīgi hokeja skatīšanās darba laikā.
Mm-hmm. Jā.
Vai tas var kaitēt šīm te vadītāju un darbinieku attiecībām?
Nu, es domāju, tas tiešām ir stāsts par to, kādā līmenī es to daru un cik daudz es ļauju tādu vaļu, jo nu, būs brīdis iespējams, ka tie cilvēki tev vairs nevarēs saredzēt kā vadītāju. Ka tā, es teiktu, labā autoritāte pazudīs, kas tev vairs neredzēšu, kas tev vairāk redzēšu kā tādu draugu, nevis kā cilvēku, kas man iedod struktūru, redzējumu, skaidrību par lietām. Un tas jau ir tas, ko tie darbinieki sagaida. Viņi tomēr skatās uz to vadītāju kā uz varbūt mazliet tādu augstāku vai nevis augstāku tādā hierarhiskā ziņā, bet kurš satur lauku, kurš pāredz lauku, kurš varbūt ir kaut kur, nu, ka viņam ir cita loma, cita atbildība, cita spēja arī.
Tu daudz runāji un pieminēji drošību. Kā mēs varam notestēt to, cik droša vide ir mūsu darba vietā?
Mhm. Mans pirmais mērījums, ko es daru ļoti daudzās organizācijās, kad es ienāku, es vēroju, kā cilvēki viens ar otru izturās. Ienākot vai nu sanāksmi telpā, vai nu ir mācības, un tad tie cilvēki atnāk, un es paskatos 15 minūtes līdz mācībām, kā viņi savstarpēji sarunājas. Ja cilvēki joko, ja viņiem ir par ko runāt, ja viņi prasa viens otram dažādas jautājumus, tad tas man uzreiz signalizē, ka tā ir nu, tāda psiholoģiski droša vide. Atkal būs cits stāsts, ja ir absolūts klusums, ja neviens ar otru nerunā, ja nenotiek kaut kāda, bet no rīta cilvēki atnākot īsti nesasveicinās, nu, tad tas atkal varētu būt cits. Tad arī ir paskatīties, kas notiek sapulcēs, jo arī bija vienā, es neatceros, tas vai bija pētījums, vai tas bija novērojums, bet psiholoģiski drošā vidē sapulcē cilvēki runās vienlīdzīgu laiku. Nu, jums ir sapulce stundu un mums ir 6 darbinieki, tad tas laiks, kura cilvēki runās, viņi būs vienlīdzīgs. Nevis tā, ka vadītājs runā 45 minūtes un pārēji runā pa 3 minūtēm. Un vadītājs paprasa, nu vai jums ir idejas, kā mēs šo varētu pamainīt? Ziniet, man pašam ir ideja, es jums pateikšu savu ideju, pasakiet, ko jūs par to domājat. Un nu, tad arī jautājums, vai cilvēki jūtas droši minēt savas idejas, savus komentārus un kā vadītājs uz tām lietām arī reaģēs. Un vēl viena lieta, kā mēs to varam izmērīt, ir, cik ļoti cilvēka komandā saprot, kā citi cilvēki jūtas. Un tas nav par to, ka es eju un tagad prasu, Māra, kā tu jūties šobrīd, un ka man tagad kaut kas jādara, ja tu jūties tur skumji vai izmisusi vai vēl kaut kā. Bet ka man ir vispār tā apzinātība un tā, nu, tāda sajūta par to, kas notiek ar maniem cilvēkiem komandā.
Kā uzbūvēt šo drošību?
Jā, nu, investēt laiku personiskajām attiecībām. Zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir šis pieņēmums, ka uz darbu mēs nākam strādāt, nevis draudzēties, un arī vadītājiem varbūt šis pieņēmums, bet cilvēki strādās labāk, ja viņi jutīsies labāk darba vietā. Un viena no tām lietām, kas rada šo te labo sajūtu, ir, kā mēs viens ar otru apējamies, izturamies. Un tāpēc dažādas komandas saliedēšanas pasākumi vai kaut kādas mazās neformālās aktivitātes, kas ir darba vietā vai kaut kādi vakari kopīgi. Tās visas lietas viņas palīdz, bet otrs ir, nu, kas ir tas tonis, kādā mēs izturamies viens ar otru. Un arī to jau mazliet nosaka vadītājs, cik daudz mums ir humors, cik daudz mums ir šis savstarpējs atbalsts. Viena ļoti interesanta lieta ir, kā mēs reaģējam uz kļūdīšanos. Kas notiek, cik daudz es vispār cilvēkus aicinu runāt par kļūdīšanos. Un vai tajā brīdī, ja kāds komandā ir kļūdījies, vai es ar to vēršos ar tādu vainošanu, kā tas ir, ko tu tagad izdarīji, pasaki, kāpēc tu to izdarīji un ko darīsi nākamreiz citādi. Vai es drīzāk to kļūdīšanos uztveru, ka jā, darbos, kas ir kompleksi, kas prasa gan sadarbību, gan tādu intelektuālu darbu, gan radošu darbu, kļūdīšanās ir tikai daļa no procesa, un kas viņu drīzāk uztver par tādu mācīšanos. Protams, ka mēs sagaidām no kļūdām, mēs sagaidām mazāk kļūdas, bet mēs pēc iespējas vairāk cenšamies no viņām mācīties. Un tad tā būs atkal pilnīgi cita drošības sajūta.
Pēdējais šīs sarunas jautājums, un es gribētu, lai tu varbūt arī rezumē to visu, ko esi šodien man izstāstījusi, kādus attiecību higiēnas principus tu ieteiktu ievērot vadītāju un darbinieku starpā ikdienā.
Nu, es varbūt tā mazliet paiešu tādu soli atpakaļ, arī domājot par tām laba vadītāja prasmēm, vai pat jebkura vadītāja prasmēm, un es ieliku tādās trīs grupās, ka viens ir, ka es vadu pats sevi, un te būtu tas, ka es arī rūpējos par savu emocionālo labsajūtu, par savu emociju vadību, arī, ka man ir skaidrs, kāpēc es esmu vadītājs, kas ir manas vērtības kā vadītājiem, kas ir tas, kas mani motivē pašam. Tāds rūpes vairāk par sevi. Otrs ir rūpes par komandu, un ka es apzinos, ka komanda, komandas izaugsme, komandas attīstība ir viena no manām ļoti svarīgām prioritātēm. Un trešais ir nu, tāds rūpes par organizāciju, kas ir gan stratēģija, gan vīzija, gan inovācijas, gan pārmaiņas. Un turēt to šos trīs fokusus nu, visu laiku tādā jā, ka viņi man ir ļoti aktuāli, un es vienā brīdī varu paiet vienā, bet man ir ļoti svarīgi arī būt citos. Jo es, un arī tas nākums ļoti bieži var novērot, jo vadītājs ir vairāk pats motivēts, jo vairāk viņš varēs motivēt arī savu komandu un savus cilvēkus. Bet ja mēs runājam vairāk par to pašu komandu, nu, kas ir tie principi, ko ievērot, ir jā, tātad respektīvi tāds pozitīvs un drošas vidas radīšana, stiprināt cilvēkos nu, gan šo te jēgpilnību, gan autonomiju, gan attīstību, kas ir tāds, nu, es teiktu, tāda svarīga principa cilvēku motivācijai. Tas, ko es vēl varētu ieteikt, ir, nu, ik pa laikam runāt ar cilvēkiem, vai taisīt aptaujas, vai arī caur sarunām, kas cilvēkiem ir svarīgi, lai viņi justos darbā. Un mazliet tur papētīt, cik nav tām vajadzībām viņu ir apmierinātas un cik nav tās šīs te vajadzības apmierinātas. Viens konkrēts, ko es varbūt varu ieteikt, man liekas brīnišķīgs Rīgas ir Gallup ir izstrādājis, Gallup ir šī pētniecības organizācija un viņi ir izstrādājuši 12 iesaistas principus. Tātad repetīvi 12 jautājumi, kurus tu saviem cilvēkiem var pajautāt. Un tad viņi atbildēs, un tad tur varēs redzēt, kurās kategorijās mums tur viss ir kārtībā un kur ir kaut kas mazliet jāpamaina. Jā. Jā, un arī noteikt, nu, kopīgi noteikt šo vīziju un mērķus, uz ko mēs ejam, un saprast, kas katru cilvēku motivē šajā vīzijā un mērķī, jo tas, kas varbūt motivēs mani, nebūs tas, kas motivēs citu cilvēku.
Paldies, ka biji ar mums LSMnīcā!